Hva slags hjelp fikk du?
Jeg kan ikke huske at vi hadde noe, pratet med noen eller fikk hjelp i det hele tatt.
Nå er det veldig godt for meg å kunne ønske dere velkommen til en ny episode i Selvmordspodden. Mange som har sagt at vi savner episodene, og for meg har det vært en nødvendig pause å ta. Men i dag har jeg fått storfint besøk av Jan Egil Sponnik. Det er ikke et helt vanlig norsk navn.
Nei, det er det ikke.
Nei, vi har pratet litt grann i dag. Men jeg sier alltid til de som jeg skal intervjue på podcasten at jeg har så lyst til å få det ferskt.
Ja.
Sånn at hvis vi har sittet og pratet om det, så er det så lett for meg å bare glemme at dette her vet jo ikke lytterne.
Nei.
Den eneste bakgrunnen jeg har med deg, Jan Egil, det er jo at jeg fikk vite, jeg vet ikke om det var Nina eller om det var Janne som sa fra til meg at du, i morgen er det en som skal gå i er det Middelalderparken vi møttes? Er det 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 heter, eller er det Sant Halvard kirke, eller det et eller annet?
Jeg tror det Middelalderparken det heter.
Ja. Ja. Det en som skal møte der i morgen tidlig klokka 7.
Det var Janne.
Det var det Janne, ja. Ja, ok, da var det for det intervjuet hun sikkert, og så sa hun det at jeg kjenner en som heter Jan Egil som skal gjøre noe veldig spennende. Så jeg bare beina henne der, og så møtte jeg en fyr med ryggsekk som sto med det der, hva er det for noe?
Nidaros, Milestein heter det.
Milestein.
Ja.
Her får vi, jeg skal lære noe nytt i dag også, for det skal jeg hver dag. Så der fikk jeg i hvert fall gjøre et live-intervju med deg.
Ja.
Og så sende deg, eller være med å sende deg ut da. Det var jo ganske stort.
Det var det.
Vi kan ikke begynne å grine enda, kan vi det?
Nei, nei. Vent litt.
Så det egentlig bakgrunnen din. Jeg har skjønt at du har opplevd å miste din mamma når du var 13, stemmer det?
13, stemmer det.
Ja. Så der var broren din, og var det kona, samboeren eller et eller annet sånt? Eller?
Kjæresten min.
Kjæresten din som var der?
Ja.
Ok. Det var i hvert fall en dame der som var der, og de var liksom support-teamet, og da begynte reisen din.
Ja, det gjorde det.
Så den skal vi snakke litt mer om. Men jeg tenkte før vi går inn i det, så har jeg liksom litt lyst til at du skal fortelle litt om hvordan det var å vokse opp i familien din. For dette her, altså når du mister mammaen din så tidlig, hvordan var familien din? Kan du si litt om det?
Jeg kan prøve. Det er klart det er det som måtte ha vært litt min utfordring også nå i ettertid. Og husker veldig mye om familien min. Og det er flere årsaker til det. Altså jeg født i Trondheim, og vi bodde første 5 år i livet mitt rundt omkring i Trøndelag.
Kan du snakke trøndersk?
Nei, nei.
Å, nei.
Nei, det skal jeg ikke begynne på.
Okay,
da er det sikkert noen som kommer til å...
ja, det var feil.
Så jeg tror vi bodde et sted mellom 8 og 12 steder før jeg var 5 år.
Oi, ja, det var jo over gjennomsnittet mye.
Ja, det var over gjennomsnittet. Mamma var mye alene med oss.
Når du sier oss, hvor mange var det?
Det er meg og broren min, som er 1 år eldre, og mamma og pappa.
Mm.
Da blir liksom sikkert noe hjemme, noe i barnehage, og barnehager forskjellige steder. Vi var sikkert også hos mormor og morfar innimellom. De bor på Steinkjær. Det er der mamma har vokst opp.
Men 2 gutter med 1 års mellomrom, det må jo være ganske heftig for mora di. Og
ja, det var 11 og en halv måned faktisk også, så det er liksom rett i underkant. Ja. Altså det blir på en måte ikke så veldig mye holdepunkt for en liten unge da, altså hvordan det var å leve i familien vår opp til da på en måte. Det husker jeg ikke så mye om.
Husker du noe at det var vanskelig å komme til nye plasser og få finne nye venner og sånt nå, eller var du for liten til å kunne huske noe av det?
Jeg husker ikke noe. Jeg husker ingenting. Jeg husker... Vi flyttet ut til Risløkka først, når vi flyttet til Oslo. Vi bodde der i 4-5 måneder før vi flyttet videre til Grorud. Og da er jeg på Grorud, jeg vokste opp.
Ok.
Altså det første jeg husker fra Grorud, fra vi kom dit, med kontakt med andre barn, da, var at det var en lekeplass bak den blokka vi bodde i. Og da ble vi liksom ikke helt hyggelig tatt imot, sånn sett, av de andre unga.
Selv om dere var to?
Selv om vi var to. Så det er klart det...
Hvem er eldste av dere to?
Arve.
Han er eldste,
ja. Han er eldste. Og det har på en måte preget meg, jeg vet ikke om det, altså, det gjorde at det ble vanskeligere for meg i hvert fall, da.
Du ble rett og slett mobba, du? Eller?
Jeg følte jo egentlig, altså, jeg har vært mye alene i oppveksten. Jeg har på en måte vært stille og rolig. Jeg har på en måte vært den som har også vært sammen med de yngre ungene, og ikke så mye med jevnaldrende. Men jeg følte liksom aldri at jeg ble mobba. Men jeg ble ikke inkludert heller. Og det er sikkert todelt, da. At jeg trakk meg tilbake, og at det ikke var noen andre som strakk ut hånda. Altså, jeg bærer jo ikke nag til noen. Altså, jeg, som sagt, jeg føler ikke at jeg ble mobba, jeg føler at jeg ble akseptert for dem jeg var. Men det med familien, altså tilbake til spørsmålet om familien, da. Mamma var veldig omsorgsfull, og fin person.
Mm.
Men hun også, tror jeg, altså streier litt med sitt.
Hvis du går litt videre på det med, for det er mammaen din du har mistet,
ja.
Når du var veldig, veldig ung.
Mm.
Midt i begynnelsen av tenårene, og ikke du, hverken følelser eller hjerne, er utviklet ferdig, og du har hatt alle disse her, altså oppveksten med mye flytting og ikke inkludering. Men når begynte du, forstod du på et eller annet tidspunkt at mammaen din var syk?
Nei, det tror jeg er først i ettertid, som jeg har forstått at jeg kanskje har litt blitt fortalt, da. Det ble vel ikke synlig før mamma og pappa ble separert, da.
Ok, så det skjedde i forkant?
Ja, det skjedde i forkant. Mm. Og da hadde vi jo en del episoder med mamma som var vanskelige. Mm. Og som jeg ser i ettertid har nok også vært med å prege meg, da. Kanskje ikke like mye som at hun tok livet sitt, men har nok vært med å prege.
Husker du at du var redd for å miste henne i forkant? Eller var det en tanke som ikke var der?
Jeg har arvet opplevd det, i hvert fall en episode da vi kom hjem. Og da sa hun rett ut at hun ikke følte ikke at det var noe nytt å leve, liksom. Og det er klart, det gjør jo noe med en liten unge, da. En unge.
Mm.
Der og da var jeg vel egentlig... Jeg hørte hva hun sa. Litt husker hvor mye jeg reflekterte rundt det, egentlig. Det vet jeg ikke. Men,
så du ble ikke redd, eller skulle prøve å redde henne? Eller?
Nei, jeg gjorde nok ikke det. Jeg tror at jeg som 13-åring følte at ja, nå går det sikkert bra. Jeg tror jeg kanskje var litt der.
Fikk mamma din noe hjelp i denne perioden? Kan du
ja,
huske
da.
Det?
Hun gikk til psykolog.
Ja.
Hun gjorde det. Og hun tok hun også noen tabletter. Så hun hadde jo hjelp sånn sett. Det hadde.
Hvordan føler du i forhold til å fortelle noe om det som skjedde når hun døde? Orker du det, eller er det
litt sånn? Ja, det orker jeg.
Okay.
Jeg orker det.
Du trenger ikke å gå i detaljer om metoder eller noen ting sånn, men bare hva skjedde med deg oppi alt dette her?
Nei, altså det som... Dette skjedde jo en helg vi ikke var hjemme. Og vi skulle reise bort. Men jeg husker veldig godt den dagen vi reiser. Vi står i gangen, altså den leiligheten vi bor i, er sånn, vi bodde i, er sånn gjennomgående leilighet, så du står i gangen og ser det helt igjen av leiligheten i stua. Og der sitter mamma. Og jeg husker ikke sånn eksakt hva vi pratet om, eller hva vi pratet om, men jeg ser jo og kjenner litt på at hun virker mer lei seg enn å ha vært i det siste, men samtidig rolig. Og Arve er litt der at han trekker litt meg, for vi skal nå en buss. Så husker jeg siste mamma sa at ja, nei, bare dra dere. Jeg tror ikke hun avsluttet, men det går fint. Men bare dra, og så dro vi. Og jeg tror litt det der, og selv om det var noe som lugget i meg, så var det litt som jeg sa i sted, at det preget oss nok, det å vær sammen med mamma da. Og dra bort den her, det ble kanskje en litt sånn frirom for oss. Men det er klart, i ettertid så har jeg følt veldig mye på den skylden for at jeg dro. At jeg ikke ble.
Du burde ha skjønt mer som 13-åring, liksom.
Ja. Og det er klart, det er en skyld jeg egentlig har levd med. Jeg la vel den fra meg når jeg var sånn 51 år. To år siden. 2-3 år siden.
Det er lenge å gå og drasse på, altså.
Ja, det har preget meg.
Men var det, altså fikk dere beskjed når dere var av gårde da? Sånn ganske med en gang, eller var det liksom?
Nei, vi fikk beskjed, eller rett før vi skulle hjem, så var det noen som ikke hadde fått kontakt med mamma i løpet av helgen, som ringte oss.
Ok.
Ja. Og da fikk vi beskjed om ja, at de ikke fikk kontakt med mamma. Jeg husker ikke hvordan jeg fikk beskjeden, men altså, det vi fant ut da, når vi kom hjem, var jo at det var en låsesmed som hadde vært nødt til å bryte seg inn. For i disse gamle bygårdene så hadde vi sånn ekstra lås. Og hvis du lot nøkkelen stå i ekstra låsen fra innsida, så hadde du ikke sjanse til å låse opp fra utsida. Og jeg kjenner på det som en veldig fin ting, egentlig. At mamma tenkte den tanken at ikke vi skulle komme og se henne.
Mm. Midt oppe i sin egen smerte så klarte hun å tenke så langt at...
Jeg velger å se på det sånn. Du kan jo selvfølgelig si at hun gjorde det for å ikke bli avbrutt, selvfølgelig. Men nei, jeg velger å se på det at hun tenkte så langt at hun ønsket ikke at vi skulle være de som fant henne. Da. Og det er jeg veldig glad for.
Det her er jo ditt, det du sa, dette er første plassen du følte at du liksom hadde et hjem som varte en stund.
Mm.
Og så skjer dette i ditt barndomshjem. Hva ja. Gjorde det med, kunne dere flytte inn der etterpå, eller hva skjedde med dere?
Jeg husker ikke, vi ble nok bonus der litt grann. Pappa flyttet vel inn til oss. Ja, vi må nok ha bodd der i hvert fall 1 til 2 år.
Orket du det? Jeg har tenkt på det mange ganger, når en person tar livet sitt i huset, hvordan klarer man å bo der liksom?
Vet du hva, det spørsmålet har jeg aldri fått.
Har du ikke?
Jeg har ikke tenkt på det.
Jeg har tenkt masse på det i forhold til min Thomas, liksom, at jeg egentlig er veldig takknemlig for at jeg har en plass å gå til som er langt utenfor noe av det som vi er nødt til å gå i hver dag. Da.
Ja.
Det tok meg jo kjempelang tid, før jeg, altså 2,5 år tok det meg, før jeg orket å vite hvor det var en gang.
Ja.
Så tenker jeg, noen har jo ikke det valget i det hele tatt, når det skjer hjemme.
Mm. Det var det jeg ikke tenkt på. Det var sånn det var. Nei, den kjenner jeg må tenke mer på.
Jeg bare tenker at, oi, ja. Og skulle vite, for dere visste hvor i huset hun hadde dødd.
Ja,
visste vi. Og det er liksom litt sånn, ja, og klare å gå dit. Du klarte, altså, tenker du at du hadde liksom forsvarsmekanismer som bare gjorde at du fortrengte dette, at dette er hjemmet mitt, så jeg skal bare, her bor vi, så.
Ja, jeg tror det, for det er liksom, vi var jo 3 stykker som var igjen der, og vi pratet ikke veldig mye om det. Og det er klart,
det var 3 menn.
3 menn, ja.
Ja.
Og alle sørger jo likt.
Men alle sørger ulikt, eller at de sørger likt?
Alle sørger ulikt, selvfølgelig. Ikke sant? Ja, ikke sant? Alle sørger ulikt, sånn det var. Pappa og Arve, de sørget ved å legge det bak seg. Og for meg så ble det vel en måte å gjøre det på også.
For de gjorde det.
Funket det? For deg?
Altså, der og da så funket det, for det... Altså, tilbake til spørsmålet ditt, hvordan det var å bo der perioden. Jeg tror ikke jeg kjente noe på det, at det var vanskelig. Ikke sånn på utsida i hvert fall. Men det setter jo litt perspektiv på det, hvordan jeg har, for det har jo ikke funket for meg i det lengre løp, å på en måte legge det bak meg. For for min del så har det sørget for at jeg har satt et skjold på utsida av følelsene mine. Og du skal jo ikke se bort fra at det skjedde allerede da, at jeg lærte meg at de følelsene skal jeg ikke føle på, selv om det kanskje inni meg var vanskelig. Da.
Men jeg har snakket mye om det i podcasten tidligere. Hva slags hjelp fikk du? Liksom sånn, hvem var det som hjalp deg? Dette er mange år siden.
Ja.
Og det er jo fremdeles i 2023, så er det fremdeles et åpent spørsmål. Kommer an på hvor du bor, kommer an på hvor god de er i kommunen, eller i kriseteam, eller hva som helst. Og det er veldig mange som forteller at de fikk dårlig oppfølging. Ja. Hva slags hjelp fikk du?
Jeg kan ikke huske at vi hadde noe, pratet med noen, eller fikk hjelp i det hele tatt.
Og da snakker vi på 80-tallet?
Ja, vi pratet jo at dette var, blir vel 83 da.
Ja.
82-83.
For de hadde vel kriseteam eller oppfølging av mennesker i tragedier på den tiden også?
Det vet jeg faktisk ikke. Det har jeg aldri undersøkt. Jeg har tenkt at det, ja.
Og bare klare deg selv?
For oss var det det. Men det er som du sier, det er veldig stort sprik og gap også i 2023 på hvordan du blir håndtert i det i forhold til hvilken kommune du bor i. Så det er klart det er, og jeg vil jo tro at det var kanskje enda større på 80-tallet.
Mm.
Det tror jeg nok. Men jeg har ikke tenkt det, altså jeg føler på også at det ikke er noe, det er ikke så relevant for meg da. Jeg vet at jeg ikke fikk hjelp, og hvorfor Og om vi burde ha fått, eller det nei, det...
Du kan ikke gjøre noe med det nå.
Nei, jeg har ikke gjort noe med det
nå. Men det jo din story, tenker jeg, liksom, som var, måtte du bare gå rett tilbake på skolen? Var det sykens periode, eller hva? Var det liksom bare rett tilbake igjen i...
Begravelsen? Ja, jeg tror at vi var tilbake rett etter begravelsen. Men frem til da så var vi nok ikke på så mye på skolen, sånn sett da. Mm. Nei, det var ikke noe issue det, holdt jeg på å si, at vi var borte fra skolen.
Mm. Men hva har dette gjort med deg, Jan-Egil, i livet ditt? Altså, hvordan har dette preget deg?
Nei, for min del da, så har jeg vært på en skyld mye av livet mitt, og selv fått depresjon og problemer med det. Det gikk jo egentlig relativt greit i ungdomsårene. Jeg hadde noen perioder når jeg var full, som ting boblet litt opp i overflaten. Men det var liksom episoder. Mm. Men jeg merket det vel først og fremst, eller først når jeg virkelig begynte å jobbe. Og jobbet mye, og fikk kjenne på stress. Og da ble det tøft for meg. Så første gang jeg var hos psykolog, det var når jeg var 25.
Var det jobben som sa at du måtte gjøre dette her, holdt jeg på å si, eller var det noe du bare selv fant ut at nå trenger jeg hjelp?
Nei, det var ekskona mi.
Ja.
Som, hva hun sa? Så bare det svarte øyet på meg.
Så hun dyttet den og sa, nå trenger du hjelp.
Nå må du finne noe hjelp.
Hjelpte det nå?
Ja, det løsnet litt opp, og hun var jo med på de første timene jeg hadde, og det var jeg egentlig veldig glad for. For jeg hadde jo ikke klart å si det igjen når jeg kom hjem, liksom. Mm. Og det hjalp. Og så det fikk jo løst på ting. Men det ble vel litt mer feil å kalle det førstehjelp. Men når jeg på en måte var ferdig med det, så gjorde jeg jo det jeg hadde gjort, og har gjort mye av livet, og på en måte fortsette å jobbe. Og så å jobbe mye, så blir det stress, og så...
Så det som skulle hjelpe deg, ikke sant? For jobben, det å være... Nå har vi hatt en som har snakket om urometoden, altså det å holde seg i bevegelse, det kjenner jeg ganske godt til, som en egen trigger for meg selv, at da slipper jeg å tenke.
Ja.
Da slipper det å bli så vondt.
Mm.
Men så bikker det over, og så blir det for mye.
Ja.
Og da kommer liksom gifta fra stresset, og tapper ut alt du har.
Ja.
Altså det er i hvert fall min opplevelse. Det er ikke smart med stress.
Nei, det er ikke smart med stress i det hele tatt, og jeg vet, altså, og jeg ser jo veldig tydelig ettertid nå da, hvordan det med stress og hvordan det tapper energien din. Og når energien din er borte, så det blir som fysisk sykdom. Det er jo veldig ofte når du på en måte har vært stress og masse, og du slipper deg ned, som du blir syk, ikke sant? Og for meg så har det fungert sånn også med det kalde skjoldet jeg har hatt. Da. At da har ikke jeg krefter til å holde det skjoldet oppe. Og da på en måte siver all gifta, som du beskriver det da, ut. Og da har ikke jeg klart å håndtere det godt. Og det er klart det er...
Hva resulterte det i?
Nei, depresjon. Tilbakevendende depresjon var vel egentlig diagnosen min. Og etter hvert egne selvmordstanker. Og så i forhold til mine selvmordstanker og det som har gjort at det bare har vært tanker da, som har holdt meg igjen, er jo at jeg ikke ønsker at mine barn skal oppleve det jeg opplevde.
For du har egne barn også?
Jeg har egne barn. Jeg har to barn.
Så det er det som holder deg igjen? Ikke verdien av livet ditt, liksom?
Nå er det nok verdien av livet også. Men da, så var ikke... Da var det dem. Kjærligheten til dem, og hvor vondt jeg har hatt det. Det er liksom rart å tenke på at det vonde som jeg har opplevd, som gjør at jeg har hatt de tankene, er også det som holder meg igjen. For å gjøre det samme som mamma. Mm. Og det er...
Men å dra seg selv opp etter håret når du har det så mørkt som du har det, altså hva... Det er jo noe av det som vi bruker mye tid på her i podcasten.
Ja.
Hva i all verden var det som hjelpte? Eller hvem?
Nei, altså for min del så... Jeg har jo vært hos psykologer flere omganger. Og så har jeg på en måte ikke fått laget meg verktøy da. Så at jeg på en måte fortsetter å leve livet på samme måte, og så går det jo de samme mønstre, og så skjer det det samme.
Det høres veldig slitsomt ut.
Ja, det var veldig slitsomt. Og det som var vendepunktet for meg,
Fortell om det. Hvordan jeg alltid hører om vendepunkt.
Det er gruppeterapi.
Oi.
Der det var en person i den gruppa som jeg identifiserte meg veldig med, som var veldig...
Men altså, denne personen ja. Klarte å få snakket til den lille gutten, eller det, altså, at du kjente deg igjen, og han på en måte... For jeg har vært litt sånn opptatt av den, det å være en stemme for de som ikke har en stemme selv.
Mm.
Og det var vel egentlig litt sånn at du hadde ikke så mye stemme for din egen del. Og så klarte denne mannen, som jeg forstod det var, å være den stemmen for deg.
Ja, han hadde mye av de samme tankene som meg. Han pratet som jeg pratet til meg selv. Og samtidig så sitter du og ser at det er en fin person, en person som du liker, som på en måte har mye verdier, omtenksom, omsorgsfull. Og så er det et eller annet i huet mitt som tenker da at, ok, kan jeg være sånn også?
Var dette terapeuten, eller var det en av de andre som hadde samme erfaring som deg?
Det var en i gruppa. Ikke terapeuten, men en i gruppa.
Kan jeg spørre om dette var en profesjonell satt sammen gruppe, eller var dette etterlatt, eller et eller annet sånn...
Nei, det var psykologen jeg gikk hos som hadde en gruppe.
Det er så stille. Det er flere psykologer som sier at det er så innmari effektivt med de gruppene, for det, det å skulle tale sin egen stemme, i hvert fall når det er låst her nede,
ja.
At den har lukket igjen ganske mange dører, når du hører noen andre si det,
ja.
Det er ganske magisk akkurat det.
Ja, det er kjempemagisk. Det var det jeg trengte.
Ja.
Og det var vendepunktet for reisen hit jeg er i dag.
Ja.
Men samtidig så er det kanskje den veien hit, det er kanskje den tyngste veien jeg har hatt.
Ja.
Så det er klart det har gjort at jeg har kommet hit jeg er, men samtidig så har jeg, hva skal jeg si, når du får det vendepunktet da, og så kjenner du at du tør og har lyst til å gjøre endringer, og så gjør du endringer, og så er du ikke sterk nok. Ikke sant?
Jeg skulle egentlig bare spørre, ble det bare liksom a walk in the park, resten ikke?
Nei, det har vært den tøffeste perioden i livet mitt. Og
hvor mange år snakker vi da, hvor du har holdt på med dette?
Vi prater vel, jeg ville si 6-7 år, ja. Som har vært veldig, kall det innholdsrike, skal vi si.
Det høres sånn ut. Jan Egil, tusen hjertelig takk for at du var med i Selvmordspodden og fortalte din historie. Så håper jeg at vi kan komme tilbake når det er så mye spennende du skal til med videre i en senere episode.
Ja. Det har vært spennende, så jeg er kjempetakknemlig for at du har lyst til å ha med meg og fortelle min historie.
Dette var første av to episoder med Jan Egil Sponik. I neste episode skal vi høre mer om hvordan han de siste årene har funnet hjelp og verktøy til å takle livet, og hvordan han har engasjert seg i selvmordsforebygging og flere andre spennende prosjekter for å finne mening og gi håp til andre. Til slutt vil jeg fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger helt akutt hjelp, ring 113. Legevakten har telefonnummer 116 117. Mental helse, som er en døgnåpen krisetelefon, har telefon 116 123. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som også er en døgnåpen krisetelefon, på 22 40 00 40. LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De arbeider for at alle som er berørt av selvmord skal få den hjelpen de trenger. Kors på halsen er Røde Kors sitt lavterskel samtaletilbud for barn og unge under 18. De er oppe fra mandag til fredag. Snakk om syken er Blå Kors sitt chattetilbud for barn og ungdom fra søndag til fredag. Ellers har stiftelsen Lillebrors minne omsorg for etterlatte, og der kan du få både samtaler avtalt, og du kan få være med på noen av de flotte arrangementene som de tilbyr. Da håper vi at du også blir med oss i neste episode.